Sveto evanđelje po Mateju iz 9. glave od 9. do 17. stiha želim da čitamo nama za nauku i utvrđenje naše u veri u našega gospoda. I odlazeći Isus odande vide čovjeka gde sedi na carini po imenu Mateja i reče mu: hajde za mnom. I ustavši otide za njim. I kad jeđaše u kući, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše i jeđahu sa Isusom i sa učenicima njegovim. I videvši to, farise i govorahu učenicima njegovim: zašto s carinicima i grešnicima učitelj vaš jede i pije? A Isus čuvši to, reče im: ne treba i zdravi lekara, nego bolesni. Nego idite i naučite se šta znači milosti hoću, a ne priloga, jer ja nisam došao da zovem pravednike, nego grešnike na pokajanje. Tada pristupiše k njemu učenici Jovanovi govoreći: zašto mi i farise i postimo mnogo, a učenici tvoji ne poste? A Isus reče im: e da li mogu svatovi plakati dok je s njima ženik? Nego će doći vreme kad će se oteti od njih ženik i onda će postiti. Jer niko ne meće nove zakrpe na staru haljinu, jer će zakrpa odadreti od haljine i gora će rupa biti, niti se ljeva vino novo u mehove stare, inače mehovi prodru se i vino se prolije i mehovi propadnu, nego se ljeva vino novo u mehove nove i oboje se sačuva. Dovde sam želeo da pročitam za početak našeg današnjeg izlaganja, razgledanja. A sada pred svetim licem našeg nebeskog Oca da se spustimo na kolena naša, na molitvu i na hvalu našem gospodu. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni, koji nastavaš u carstvu večne slave, a slavom i veličanstvom Tvoga imena ispunio si svu vasiljanu. Sve što si stvorio, gospode Bože, svemogući, svojom beskrajnom moći, svedoči o Tebi, o slavi i veličanstvu Tvoga imena, o Bože. I Ti jedini, o gospode Bože večni, svojom veličinom prevazilaziš granice bezgraničnog. Pred svetim licem Tvojim, gospode Bože, poklanjaju se svi sveti nebeski stanovnici. Evo i mi smo se spustili na kolena naša preslaba. Pred svetim licem Tvojim i mi bi želeli, o gospode Bože naš milostivi, da Tebi odamo čast i hvalu, Tebi da se poklonimo, Tebi da srca naša i umove otvorimo. O Oče naš nebeski, u milosti Tvojoj Ti nas dotakni dodirom Tvoje isceliteljske ruke i Ti, o gospode Bože, od nas udalji sve štetne misli, nepotrebne brige i svaku zlu želju, sve što nije Tebi ugodno Ti uklonio, gospode. Očisti srce naše od svake nečistote, um naš oslobodi od svakog lakomstva, od svega što nije razumno ni ugodno Tebi, našem nebeskom Ocu, da bi srce i um naš bilo spremno da primi reči nauke Tvoje i duša naša da bude blagoslovena Tvojim duhovnim prisustvom i prebogatim rečima nauke Tvoje, Bože. Ti nam daruj u današnjem danu tu jednostavnu premudrost nebesku, sa kojom ne može da se uporedi ni izdaleka sva mudrost ovoga sveta. Oče naš nebeski, mi Te molimo da ta reč nauke Tvoje bude naše iscelenje, naše očišćenje, naše osnaženje, naše obnovljenje u duhu Tvome, ta reč Tvoja da bude naša hrana i duhovno piće. Kad razgledamo te reči nauke Tvoje koje si govorio kroz Hrista, Sina Tvoga, Bože večni, Ti nam daruj da možemo razumeti Tvoju svetu volju, da možemo jasno shvatiti značenje ovih reči i primiti u srce svoje da te reči nauke Tvoje budu urezane na pločama našeg srca i sve što je u nama, o gospode Bože svemogući, Tebi da se klanja, Tebe da obožava, da Tvoju volju tvorimo radosno i voljno. O gospode Bože svemogući, zna ti svedočanstva koje si napred proreka u reči nauke tvoje ispunjavaju se u današnje vreme. I ovo vreme brzo prolazi i duh pakosti svom svojom moći navaljuje da ceo svet obuzme grehom i bezakonjem i celo čovečanstvo da pokrije tamom njegove prevare. I mi vidimo, Oče naš nebeski, da je vrlo mali broj onih koji osjećaju i vide da punom brzinom svet odlazi u večnu propast. I mi te molimo, o Gospode Bože svemogući, za sve one kojima si ti darovao oči vere da mogu videti da dolazi strašan kraj grehu i bezakonju, da im ti daruješ, o Gospode Bože svemogući, srce koje osjeća veličinu milosti i dobrote tvoje, da ti daruješ, o Gospode Bože svemogući, pravo pokajanje onima koji tebe mole i traže, da bi izbegli od propasti koja preti grešnom svetu i da bi našli, Oče naš nebeski, milost i spasenje u Hristu Sinu Tvome. Mi te molimo, o Gospode Bože naš milostivi, za to pravo obraćanje, iskreno i temeljito pokajanje, pravo obraćanje na put spasenja i ka reči nauke Tvoje. Molimo te, Oče naš nebeski, za tu pobedu nad grehom i svetom, starim čovekom i delima njegovim. Molimo te, o milostivi i dobri Bože naš, da ta pobeda bude u potpunosti, da sve što je staro bude usmrćeno i da pravo mesto u njihovim srcima i umovima bude pripravljeno za rođenje tog novog života koji si ti stvorio pre nego što su oni svesni bili te promene. Oče naš nebeski, mi se opominjemo naše borbe i našeg putovanja u prošlosti i znamo da sami po sebi nismo u stanju ništa učiniti. U Tvoju milost i u Tvoju moć mi se uzdamo, o Gospode Bože svemogući, Ti učini da reči nauke Tvoje budu to seme večnog života u dušama onih koji veruju. Ti stvaraj veru i obnavljaj u njima duhovno stanje. Učini Ti, o Gospode Bože svemogući, da plamen Tvoje ljubavi zaplamti u tim srcima, da prinosi molitve i hvale iz duboke zahvalnosti Tebi Bogu Višnjemu za Tvoju milost i dobrotu, svakda se uznose Tebi, Gospode Bože večni, da njihove duše budu zajedno sa nama u Hristu spojene i sjedinjene, na tom putu spasenja koji vodi u večni život i u večnu radost. Mi te molimo za sve nas koji verujemo, Gospode Bože naš večni, da nam ti daruješ to duhovno poznanje koje providi u savršeni zakon slobode da bismo ostali u njemu, da možemo poznati i shvatiti tvoju svetu i savršenu volju i sa radošću i zahvalnošću tebi služiti, tebi se klanjati i tebe obožavati u delima našim, u našem svakodnevnom životu. O Oče naš nebeski, ti nas nadahni osjećajem molitve i hvale tvom svetom imenu. Učini ti, o Gospode Bože naš večni, da pogled vere naše može videti kroz reči nauke tvoje tu skoru budućnost koja dolazi na sav grešni nepokajani svet, pa da već u ovome trenutku možemo osjetiti, o Gospode Bože večni, kakav je jad i kakva sirotinja živeti na ovome svetu bez tebe, bez spasenja u Hristu. O, ti nam daruj, Bože večni, da možemo videti slavu i veličanstvo tvoga dolaska, da možemo gledati očima vere kako je slavno i kako silno to delo pobede koje ti pripremaš, koje ti dovršavaš i u određenom trenutku koje ćeš ti pokazati i ime tvoje proslaviti. Oče naš nebeski, molimo te da blagosloviš reči nauke tvoje i da ih umnožiš u našem životu, da ti uzvisiš ime Hrista, Sina Tvoga, da pokažeš u nama, nad nama i kroz nas snagu Svetog Duha Tvoga i bogatstvo blagodati Tvoje, koja od grešnika načini naslednike nebeskoga carstva. Tebi se molimo, Oče naš nebeski, da ti dovršiš delo spasenja i upotpuniš pobedu nad neprijateljem, da ti proslaviš Hrista, Sina Tvoga, još ovde na zemlji i u potpunosti u večnosti. Amen. Možda bi neko mogao misliti po ovim rečima, posljednji deo 13. stiha gde kaže: ja nisam došao da zovem pravednike nego grešnike na pokajanje, siroti pravednice, eto oni će ostati bez Hrista. U stvari nije moguće biti pravednik bez vere u Hrista, nije moguće živjeti u pravdi bez pravde Hristove. Čovjek sam svojom snagom ili svojom pravdom ne bi ostvario ništa, jer sve misli čovečije, pa i one najbolje, još uvijek su samo zle. Šta ovdje Gospod govori? Da oni koji sami sebe smatraju pravednicima, a nisu u Hristu, toliko su nepravedni da oni čak ne čuju poziv na pokajanje. Ali poziv na pokajanje, upravljanje onim grešnicima koji shvati i razumu da su grešnici. Pravo shvatanje o svojoj grešnosti čovjek može dobiti tek kada čuje reči Hristove, prima nauku Hristovu, veruje reč Božiju. To je početak. A nastavak je kada posluša tu reč Božiju, kada se preda, pokori vlasti Božijoj koja je u toj nauci Gospodnjoj otkrivena i pokazana nama. Tako Gospod poziva grešnike na pokajanje. A u tim rečima on nama isto pokazuje i šta mi treba da radimo. To isto što je on radio. I kad je slao svoje učenike, on ih je na to slao da propovede i evanđelje. Šta je propoved evanđelja? Od početka kaže: pokajte se i verujte, evanđelje približilo se carstvo Božije. Milost Božja je otvorena, milost Božja je ponuđena svima na ovoj zemlji, a primljena je samo od onih koji veruju, koji poslušaju. Kad mi se nalazimo u društvu ostalog sveta oko nas, ili svojih suseda, ili radnika na poslu, ili rodbine i tako dalje, kako je naše osjećanje? Ovaj moj sused ili poznanik ili rođak je vrlo ugodan, vrlo prijatan i ja bih zaista želeo da se on spase. Što bi to bilo nešto dobro i divno kada bi on poverovao i mi bi bili u dobroj vezi i tako dalje. A onaj tamo drugi, on je dosta neugodan i želeo bih biti što dalje od njega. A Gospod ne kaže tako. On kaže: ja sam došao da zovem grešnike na pokajanje. Gospod je mnogo puta izbirao baš one koji su bili vrlo neugodni, izbirao je čak i one koji su bili nesnosni. I to je razlog zašto smo neki od nas na putu spasenja. Kada bi on birao samo one koji su ugodni, sa kojima je prijatno biti u društvu i kojima ne treba mnogo popravljanja i promjene i tako dalje, vjerovatno ne bi izbirao nikoga. Ja mislim da ako ima ma kakve razlike između anđela nebeskih, da je onaj koji je najmanje ugodan i prijatan da budemo u društvu, da Gospod bude u njegovom društvu, još uvijek je mnogo ugodniji i prijatniji od najboljeg grešnika na ovom svetu. A on nije njih izabrao da pozove njih na pokajanje, nego došao na zemlju da pozove grešnike na pokajanje. I on se šalje svoj narod i svoje učenike: idite i vi radite to isto. Pozivajte na pokajanje ili približite se onima koji vam nisu ugodni. S druge strane, možemo da vidimo da posle ponovljenih pokušaja da podele evanđelje, da otvore srce i um nekih u narodu jevrejskom, nekih ljudi, učenici Hristovi su se okrenuli onima koji hoće da slušaju. Ako mi nastavimo jedan puta i dva puta i tri puta, ili kad god se ukaže prilika da sa nekim dođemo u takav razgovor ili da na nekog utičemo delima, ponašanjem svojim da bi poverovali evanđelje i ne vidi se neke promjene ili nekakvo odazivanje tom pozivu, onda i dalje nastojimo da objavimo evanđelje onima koji hoće da slušaju. I mnogo puta to bude tako da oni od kojih se najmanje očekuje poslušaju, i oni koji obećavaju svojim stavom ili svojim ljubaznošću ili svojim rečima nagoveštavaju ili obećavaju da bi se obratili i posvetili i da oni cene i poštuju reč Božju, često puta ostanu na tom stepenu i nikad se ne približe Bogu. Ali Bog, kad je poslao u onoj pripoveci o zvanicama koje nisu bile dostojne da dođu na svadbu, car je kazao njegovim slugama: zvanice nisu dostojne, svadba je gotova, spremljena, sada idite u sve krajeve, idite na svako mesto, po putovima, raskršćima, u ogradama, gde god vidite nekoga besposlenog. Šta to znači besposlen? Takve pozovite da dođu na svadbu. A on je pozvao one koji su imali određenu prazninu u svome srcu, u svojim osjećanjima, koji su osjećali da im nešto nedostaje, koji su vidjeli da njihov život nema pravi smisao i pravu vrednost, čija je duša bila gladna Božje istine i čiji um je svesno ili nesvesno bio željan njegove svetlosti, njegovog videla. Ovdje dalje kažu u 14. stihu: pristupili su učenici Jovanovi govoreći: zašto mi i fariseji postimo mnogo, a učenici tvoji ne postoje? I tako je nama data jedna prilika da naučimo nešto o postu. Post je bio jedan način ili postupak ili možda obred koji su koristili narod jevrejski, narod judejski u vreme pre dolaska Hristovog u telu, na zemlju, da bi se pripremili da se približe Bogu. Post je trebao da im pomogne da se približe Bogu, da ne traže zadovoljstva u hrani, u jelu i piću i u društvenim zadovoljstvima, nego da poste i u tom svom trpljenju da bi bili na neki način spremniji da se približe Bogu, da bolje razumu njegove reči. Nešto ima u tome. Ako pogledamo ko je više sklon da čuje i da primi reči Božje, onaj koji uživa svako zadovoljstvo u ovome životu ili onaj koji trpi neku nevolju? Ko je više zainteresovan ili ko lakše obraća pažnju na to da pronađe kako treba da bude njegova veza sa Bogom, kako on stoji pred Bogom? Da li čovjek koji je u punom zdravlju ili čovjek koji boluje od neke bolesti koja može biti smrtna? Tako da, koliko ja mogu da vidim, post je imao određenu vrednost da podsjeti čovjeka da u ovome životu nije sve samo radost i zadovoljstvo, nego da tu ima i nevolje i teškoće, i da ga opomene da je za svoj život i za svoje postupke odgovoran Bogu. Ovdje Gospod odgovara zašto učenici poste i zašto učenici Jovanovi poste, a učenici Gospodnji ne poste. Prvo, to pitanje kako je postavljeno od strane učenika Jovanovih: zašto mi i fariseji postimo mnogo? Šta je bilo mnogo? Ovdje ne piše koliko su oni postili, samo iz njihovih reči vidimo da je to njima bilo mnogo, da su oni često postili. To nije dobro. Ako mi radimo nešto sa namjerom za određeno duhovno ostvarenje, duhovni napredak, duhovnu korist, i nama je to mnogo, mi već ne radimo na dobar način. Nešto tu nije u redu bilo. Možda su oni htjeli da kažu često. Gospod njima nije odgovorio na taj deo pitanja. zašto vi postite? To vi treba da znate zašto. Možda Jovan Krstitelj može bolje da vam objasni ako vi ne znate dovoljno. Zašto farisej poste? On nije ovdje objasnio, na drugom mjestu je objasnio. Kazao je da farisej čine sve svoje duhovne poslove i radoje samo da ih vide ljudi. I oni zato poste da bi načinili svoja lica bleda i da bi dali svome licu izraz velikog trpljenja i onda bi tako šetali ulicama da svi mogu da vide. A taj farisej je tako pobožan, glede kako se muči samo da bude verniji. A naravno da je tako nešto bilo mnogo. Ako su to, ili oni koji su to radili zato da bi od sveta, od naroda dobili priznanje, nikad neće dobiti dovoljno priznanja. Narod može da da nešto malo priznanja, ali jako mnogo neće dati jer svaki želi sebi priznanje. Takav je čovjek. Prema tome, fariseji su promašili svrhu pošćenja ili posta. Naravno, svaki koji ima određeni plan ili program kojim želi na zemlji da ostvari neku korist duhovnu, da ostavi utisak da bi ga ljudi hvalili, da bi mu ljudi dali priznanje, taj svaki promašio. Gospod nas nije pozvao da budemo sami svoji svedoci, nego njegovi svedoci. Iako hoćemo da budemo njegovi verni svedoci, mi ne ističemo ono što ne mora da se vidi. Mi ne govorimo narodu koliko se mi mnogo molimo Bogu. To nije njihov posao, to je naš posao. Ali mi možemo da kažemo narodu da bez molitve Bogu mi ne bi mogli ništa ostvariti jer mi smo slabi ljudi. To je način na koji mi predstavljamo, predstavljamo veru i svedočimo za Hrista. Priznanjem. Priznanjem Božje sile i moći, priznanjem naše nedovoljnosti, nevrednosti. Ali Gospod je odgovorio na treći deo tog pitanja, zašto tvoji učenici ne poste? Ja mislim da je to bio glavni deo tog pitanja. Da učenici Jovanovi su već imali pre toga izvesne poteškoće sa činjenicom da Gospod propoveda, da njegovi učenici krštavaju, da velik broj naroda ide tamo i sluša njegove propovedi, a pre toga, samo nekoliko mjeseci ranije, sav taj narod je dolazio kod Jovana Krstitelja, njihovog učitelja. Gospod je objasnio i svojim učenicima i narodu da u službi Božjoj nema kako se to na srpskom jeziku kaže, konkurencije, kako bi se to kazalo. Pa sve reči koje mogu se setim nisu na srpskom jeziku. Nema rivalstva, nema suprotnosti, nema takvog takmičenja u kome jedan drugoga obara. Jednom prilikom sam slušao jedan govor o tome koliko je sport, takmičenje, odgovarajuće za hrišćane i koliko nije. I taj koji je govorio je kazao da on je bio odan ili predan sportskim aktivnostima od mladosti svoje i sve što je do sada naučio u veri ukazuje na to da je to potpuno bezbožno. Da u tom takmičenju jedan drugoga obara, jedan drugome otima i jedan drugoga napada i da to nema nikakve srodnosti ili bliskosti sa naukom Hristovom, sa hrišćanskom verom. To je bilo njegovo mišljenje i osjećanje i ja ne bih mogao da kažem da sam našao nešto u pismu koje se protivi njegovom mišljenju. Ali ovdje je reč o nečemu drugom. Gospod kaže zašto učenici njegovi ne postoje, oni ne postoje uopšte u to vrijeme. Znamo da je Gospod postio 40 dana i 40 noći posle krštenja, kad je bio u pustinji u vrijeme kušanja. I tim svojim postom je nama pokazao da post može toliko da pomogne onima koji u pobožnosti poste, da oni imaju dovoljno snage i moći da i one najosnovnije potrebe svog života o kojima zavisi život čoveči u telu, kao što je glad i žeđ, i to mogu pobediti i ostati Bogu verni do same smrti. Kakav je post u pobožnosti? Svako uzdržavanje od ma kakvog zadovoljstva koje nas ne vodi Bogu bliže. Ali neko može da kaže, pa čekaj, ali ima zadovoljstva koja sama po sebi nisu grešna. Zadovoljstva koja sama po sebi nisu grešna ako ne koriste na naš duhovni popravak i na službu Bogu, grešna su. Nema zadovoljstva kao što nema nezadovoljstva koje nije ni pravedno ni grešno. One, ili jedno ili drugo. Jedan hrišćanin koji je u zavetu sa Bogom i koji svoj život provodi u Hristu, on jede i pije u Hristu. Mislim na telesnu hranu, a pogotovo duhovnu hranu. On se odmara i zamara u Hristu. Svi poslovi, sve namere, sva ostvarenja i svi promašaji, to je sve za Hrista, u Hristu i tako dalje. I zato mi uvek imamo šta da priznamo pred Bogom i uvek imamo za čega da se molimo. Ovdje Gospod kaže, e da li mogu svatovi plakati dok je ženik s njima? Dokle je Gospod Isus Hristos među svojim učenicima i sa svojim učenicima prisutan, njihov zajednički život je kao jedna svadba. Oni proslavljaju nešto veliko, nešto značajno, nešto radosno. A to veliko i značajno i radosno je sjedinjavanje duša vernih sa duhom Hristovim. To je svadba. Tako su duše naše nevesta Hristova. A on je ženik. Kad je vreme posta? Kad je vreme borbe? Kad je vreme promene? Nešto treba da se drugačije uredi u mom životu. Kad je tome vreme? Kad vidim i kad osetim da moja veza sa Hristom nije onakva kakva bi trebala biti. Onda je vreme da se posti, onda je vreme da se traži i ispituje i razgleda šta nije u redu. Ali, kad ja osjetim da je moj duhovni život nepotpun, da je u svom duhovnom životu imam neke praznine, neko mrtvilo, neke besciljnosti, ili nekakve grešne zemaljske ciljeve, ako ja u to vreme potražim utehe u jelu i piću, to nije post. To je grešno zadovoljstvo. Ako ja u to vreme potražim utehe u, šta bi moglo da bude, u sportu, u ukrašavanju mog automobila ili u trčkanju od jedne radnje do druge i u pazarima i tako da, ma u čemu bilo? Telefonskim razgovorima možda ili velikim planovima za budućnost, ovo ću prodati, ono ću kupiti, to i to ću napraviti, to i to ostvariti i tako dalje. Za čega sve to? Pa, ne znam. Tako, eto, to mi se sviđa. To je besciljan, to je grešan život. Taj život vodi u propast. U to vreme je potrebno postiti, odreći se svakog takvog zadovoljstva. Jest, i gladovati. To je sasvim na mestu, ako to pomaže našem duhovnom životu. Ali ovdje Gospod govori šta je nepotrebno i štetno u pošćenju, u postu. Ili kako se duhovni običaj, uredbe ili pravila mogu upotrebiti na pogrešan način. On kaže, niko ne meće nove zakrpe na staru haljinu, jer će zakrpa se odadreti od haljine i gora će rupa biti. Možda ovo nije tako lako razumjeti u današnje vreme. Mi ne koristimo jako mnogo zakrpljene haljine. Mi ne koristimo jako mnogo haljine koje su istrošene toliko da ako bismo na tu staru haljinu stavili zakrpu od onog materijala koji je od, kao i ta haljina, ali nov, a haljina je stara, istrošena, tanka, on se skoro providi, a novi materijal ili novi komad platna je u punoj svojoj jačini. I ono što je čvrsto i što je jako, kaže, odadreće se od onoga što je slabo. Šta je time Gospod kazao? U nauci Hristovoj, u evanđelju Hristovom, ako mi uzmemo samo jedan deo evanđelja i napravimo jednu zakrpu na onoj staroj haljini kako smo živjeli dokle nismo poznavali evanđelje, nećemo uspjeti u tome. Napravit ćemo samo veću štetu. To je privremeno rješenje koje nije korisno. Onda on kaže, ne uliva se novo vino u mehove stare. I ovo je jezik koji nama nije baš jako mnogo poznat. U današnje vreme ili se koriste plastični sudovi, plastična burad ili drvena burad za vino. Ne znam da li još u nekim krajevima se koristi, nekim krajevima sveta, da li se još negdje koristi kožni sudovi, mešine ili mehovi, koje je bilo načinjeno od kože domaćih životinja. I ti mehovi su trajali jednu sezonu, nešto malo jače. To znači, novo vino se ulije u te mehove i to će trajati dok ne dođe sljedeće novo vino. Do tog vremena ovo već treba da je potrošeno i za novo vino treba da se prave novi mehovi. Time je Gospod pokazao da mi ne možemo evanđelje shvatiti ni primiti u svoj stari život. To nama neće pomoći. To će trajati samo jedno kratko vreme, samo jednu sezonu. Ili to će trajati do sljedećeg. To neće dotrajati do sljedeće promjene koja je potrebna u našem životu. Biće vrlo kratko vrijeme. Mi ne možemo promijeniti nauku, a zadržati stari način života. Mora da se promijene meh. Šta je meh u ovom slučaju ili koja je ta posuda ili sud u koju treba da se primi novo vino ili nova nauka Hristova? To je srce i um čovjeka. I ako je to staro, ja želim to staro da sačuvam, ja se uzalud zadržavam oko nauke Gospodnje, to ne može jedno sa drugim da se složi. Nauka Gospodnja razdire ono što je staro. On to troši. To što je staro ne može da sadrži u sebi novu nauku. Novo vino treba staviti u mehove nove i oboje će se sačuvati. Ako mi smo voljni da svoj život promenemo i da živimo novim životom kao što nas uči reč Božja, ta reč Božja nas ispunjava sve više i više i mi se sačuvamo i reč Božja se sačuva u nama. A Gospod nije kazao šta treba se raditi sa starim vinom. Staro vino treba livati u stare mehove da se oboje sačuva. Ne, ne, ne. To staro je prošlo i završeno. On govori samo o onome što je novo. Novo je na život. I taj život je život večni. Kako to veze ima sa farisejima i Jovanovim učenicima u ovom slučaju? Pa šta vidimo? Izgleda da su Jovanovi učenici naučili da poste od fariseja. Možda su njihovi roditelji bili fariseji. Možda su njihova rodbina, prijatelji bili fariseji. Možda su odrasli, možda su išli u farisejsku školu. Ne znamo, Bog zna. U svakom slučaju, sam Jovan Krstitelj nije postio na određene dane. Bar ja nisam našao to u pismu. Ako neko nađe, može da mi kaže kasnije, ja ću razgledati u to i ako je potrebno ispraviti to. Moje mišljenje u pogledu Jovanovog posta. Jovan je postio svo vreme. Njegova hrana je bila takva da tu nije bilo potrebno drugog posta. Slično kao što su učenici Hristovi išli za Hristom, svaki dan je bio subota. I kad su farisei kazali, pa to nije na mestu, to je grešno da oni žanju žito ili neko drugo zrno u subotu, rade na sveti dan, dan odmora. A oni su u stvari samo skupili onoliko zrna u šaku koliko je njima bilo potrebno da jedu. Ti isti koji su njih optuživali da za takav greh raditi, žnjeti u subotu, to je bilo nešto veliko. I jeste bilo veliko. Subota je bila dana i naredba je bila, zakon Božji da se drži taj dan. Ali učenici Hristovi su držali subotu svaki dan. Svaki dan su služili Bogu, svaki dan propovedali evanđelje, svaki dan činili znake i čudesa i iznosili svedočanstvo Božje reči pred narod. Svaki dan je bio subota. A ti isti fariseji koji su njih optužili, koji su optužili učenike Hristove da oni žanju zrna u subotu, oni su jeli još mnogo veće jelo. Ko je to jelo pripremio? Ko je pripremio njihovo pečeno meso i sveži hleb iz peći i tako dalje? Odakle je to došlo? Neko je radio za to. Ako je to greh, zašto to radiš? Ako platiš nekom drugom da greši za tebe, jesi ti zato pravedan? I tako je Gospod njima kazao, vi ne možete shvatiti šta je to duhovna svadba. Vi ne znate šta je to zajednica u Hristu. I zato je vama nemoguće da primite ovu nauku, jer je vaše srce i um staro, dotrajalo. Ako uporedimo post pravednika u Starom Zavetu, vidjet ćemo da se to u mnogome slaže sa postom našega Gospoda i sa životom Jovana Krstitelja, mnogo više nego sa životom fariseja i književnika koji su navodno trebali biti naslednici i potomci onih pravednika koji su postili u vreme Jezdre i Nemije, u vreme obnovljenja, jer Jezdra je bio književnik i izgleda tako da je istorijski sadašnja farisejska organizacija ili zajednica poticala od onog vremena Jezdre i Nemije. Dok je Gospod tako govorio, jedan knez dolazi i klanja se njemu govoreći, moja kći sad umrije. Ovaj način govora na jevrejskom može da znači već je umrla ili baš umire. Nego dođi i metni ruku svoju na nju i oživeće. Ili oživeće iz mrtvih ili obnoviće se iz obomrlosti. Ustavši Isus pođe za tim čovekom, knezom, i učenici Gospodnji idu za njim. Ta jednostavnost evanđelja na mene ostavlja vrlo snažan utisak. Gospod je ustao i krenuo za ovim čovjekom. Nije bilo potrebno da on kaže Petar, Jovan, Andrija, Jakov, svi redom za mnom. No, on je ustao i krenuo i oni su znali da treba da idu za njim. To su učenici Hristovi. Oni učenici Hristovi koji treba i dvojica da ga vuku i nekoliko da ga odostrag podupiru, to nisu učenici. To su većinom protivnici. I Gospod ide za ovim čovjekom. Njegova ćerka je umrla ili obomrla. Svaki trenutak je važan. Treba žuriti ako je moguće da se ona spase. To tako izgleda čovjeku. U to vreme, dok naš Gospod žuri sa ovim knezom ka kneževom domu, učenici su Gospodnji oko njega, a tu je i narod okolo, i u toj žurbi tu ima dodirivanja, doticanja. To je jedna grupa naroda koji idu zajedno. Žena nekakva koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi, pristupi od ostrag i dohvati se skuta ili krajička haljine gospodnje. A to nam pokazuje kakva je bila odeća u to vreme. A Gospod je kazao da fariseji su pravili široke i dugačke odeće i ukrašavali ih na razne načine koje je trebalo da pokaže pobožnost. Ali ovdje vidimo da je naš Gospod Isus Hristos imao komotnu haljinu. On nije nosio nešto tako tesno, kao što je često običaj u svetu i kao što je taj običaj prihvaćen među vernima današnjeg vremena, takozvanim vernima. Sad, koliko su verni, to oni treba da znaju. Bog zna najbolje. Ali ovdje vidimo da žena je bila u mogućnosti da u toj gomili da se priključi dovoljno blizu da samo dotakne krajičak njegove odeće. Šta je bila njena namera? Ona je ovako mislila: ako se samo dotaknem haljine njegove, ja ću ozdraviti. Vidimo, ovaj knez nije imao toliko vere. On je kazao Gospodu: dođi i položi ruku tvoju na nju i ona će oživjeti. Toliko je verovao. I to je bila velika vera. Ali ova žena je imala veću veru. Ako se samo dotaknem haljine njegove, ozdravit ću. A onaj kapetan rimski, koji je tražio od Gospoda da isceli slugu kapetanovog, taj imao još veću veru. On je kazao: samo reci reč i moj sluga će ozdraviti. On je verovao da moć Božja ne zavisi od udaljenosti. No, Bog je svuda prisutan. On kaže Gospodu: ja sam čovjek koji sam u vlasti i pod vlašću. Ja imam i one koji mene slušaju, a imam i one koje ja slušam. Kad ja nekom naredim nešto, on uradi to. I ti, Gospode, imaš moć nad duhovima i nad silama. Samo reci reč i moj sluga će ozdraviti. Kako je taj čovjek mogao imati takvu veru? On nije bio Jevrej, nije bio Judejac. On kaže: Gospode, nisam dostojan da uđeš u dom moj. Čovjek koji shvati da nije dostojan Božje milosti, taj je spreman da je primi. Čovjek koji zahteva od Gospoda nešto kao nekim svojim pravom, taj ne samo da nije dostojan da to primi, on neće dobiti to što traži. Iako mu Bog da to što ište, bit će mu na osudu i na štetu. Prebogatom čovjeku u priči o Lazaru i bogatašu, Gospod je dao to što je taj čovjek želeo. Dao mu je jela i pića i skupocenih odela i dao mu je mnogo prijatelja i da se gosti svaki dan. Je mu to vredelo? On je umro u svome grehu i bezakonju, otišao u večnu propast. Lazar je primio od Gospoda ono što nije tražio. Siromaštvo, bolesti, glad, ali je ostao veran. Nije tu glavno pitanje da li je neko gladan ili sit, da li je obučen u rite ili u bogato skupocjeno odelo. Glavna tačka ili glavno pitanje je da li je neko u Hristu ili u grehu. Bogat ili siromah, radostan ili žalostan, zdrav ili bolestan, u grehu ima propast, a u Hristu ima spasenje. Ta žena se dotakla gospodnje haljine, Gospod je zastao, učenici su zastali, gomila je zastala, knezu se jako žuri. Njegova kći je umrla. A Gospod uzima jedan trenutak vremena, jer spasenje ove žene koja se dotakla njegove haljine je isto toliko važno i veliko, isto toliko posao i rad koji je Gospod naš Isus Hristos primio od Oca Nebeskoga, kao i molitva i želja ovog oca, kneza, čija ćerka umire ili je umrla. I Obazrevši se Gospod reče, ne boj se kćeri, vera tvoja pomogla ti je. A taj razgovor je ovdje zabeležen samo u najkraćim crtama, ja verujem da je razgovor bio malo duži. Da je razgovor bio dovoljno dugačak, da je ova žena mogla da kaže o svojoj bolesti, da je mogla da kaže nešto o svojoj biografiji ili istoriji ličnoj, o njenim naporima i borbi da se te bolesti oslobodi ili da bar nekako olakša i život učini mogućim, lakšim za nju i za one koji su oko nje. I kako godinama nije se našao ni jedan lekar koji bi mogao pomoći, a oni koji su pokušali da pomognu napravili su još gore. I sve što je ostalo njoj posle toliko godina, 12 godina bolovanja, 12 godina odbacivanja od strane judejskog društva, ona je bila nečista. Posle tolikih godina bolovanja, muke i nevolje, ona je saznala da jedan prorok iz Nazareta po imenu Isus isceljuje bolesti. Ona je verovala da Bog može kroz proroka da učini to delo iscelenja i da je Bog zato poslao proroka na zemlju da bi Božja milost našla mesta u srcu i u životu naroda koji se zove imenom Božijim. I onda ona je verovala da ako se samo dotakne njegovog skuta ili krajička njegove haljine, ona će ozdraviti. I ona je ozdravila. Na to njeno svjedočanstvo i priznanje Gospod njoj odgovara: ne boj se kćeri. Šta to znači ne boj se? Ne boj se, ovo iscelenje koje si sada primila neće ti biti naplaćeno kao pomoć lekara koji su još gore načinili. Premda je ovo iscelenje mnogo skuplje, neko drugi će za to platiti ili neko drugi za to plaća. Ne boj se. Od tebe se ništa ne otima. Ovdje, u prisustvu Božjem, možeš samo dobiti, primiti, imati dobitak. Vera tvoja pomogla ti je. A čovjek može da veruje što god hoće. Ako mu Bog ne pomogne, nema nikakve pomoći. Zašto je Gospod kazao vera tvoja pomogla ti je? Tvoja vera je bila u onoga koji može da pomogne. Žena je ozdravila od toga časa. Gospod nastavlja svoje putovanje sa knezom do njegovog doma. Dolazi u dom knežev i tamo se nalaze svirci, to jest muzikanti ili pevači. To su oni koji znaju na, kao stručnjaci, da pevaju žalosne pesme, da jauču, da nariču ljudi i žene, ali izgleda većinom žene se to bi radile. Oni treba na neki način da smrt i pogreb člana porodice učine što dramatičnijim i žalosnijim, da bi oni koji su opterećeni tim događajem mogli svoj teret nekako kroz svoj plač i svoje suze da na neki način iznesu iz sebe, da se toga oslobodi ili da se na taj način rasterete. Vjerojatno da je to imalo svoje vrednosti po čovjeku i da su ti stručnjaci koji su to radili mogli da u tom slučaju imaju izvesnog uticaja, ali moglo je to imati i vrlo loše i nepravedne svrhe, a to je da članovi porodice pokažu pred svetom, pred svojim susjedima, onu žalost i ono duboko osjećanje prema umrlome koje nisu u stvari imali. Gdje god se nešto radi, čovjek može da to čini na pobožan način, ako je pobožan, ili na grešan način, ako je grešan. Gospod njima kaže, uklonite se odatle. Devojka nije umrla, nije iščezla, nije prestala da postoji. Ona spava. Ona se smirila. Oni su se podsmevali, tu možemo da vidimo koliko je njima bilo, koliko su oni bili opterećeni žalošću kad tako brzo mogli da se podsmevaju i rugaju. A on ih je lepo uklonio odatle, kad su svi bili napolju, on je ušao unutra. Ja nisam siguran, trebao sam to malo bolje razgledati, ali mislim da negde postoje podaci koji ukazuju na to da je on uzeo sa sobom roditelje te devojke u tu istu prostoriju. I Gospod je, kaže, ušao unutra i uzeo je za ruku, uhvatio njenu ruku, prihvatio je, i u tom trenutku devojka je ustala, baš kao neko ko je samo spavao. Šta je ovdje Gospod uradio po zakonu? Jer znamo da je naš Gospod bio sluga obrezanja, znamo da je držao zakon da bi ispunio obećanje ocevima i da bi završio taj zakon onako kako je bio predan preko Mojsija. Kad je Gospod se prihvatio tog mrtvog tela, on je učinio sebe nečistim. Pa ne baš tako. Po zakonu je tako. Ali po milosti Božjoj je ovako. On je primio nečistotu našu na sebe da bi za naše nečistote bio razapet na krstu i za naš dobitak da bi, ili za našu poštedu, da tako kažem, za naše spasenje, da bi on pretrpeo ono što bi nama pripadalo kao nečistima. Ovo delo da je Gospod povratio iz mrtvih jednu mladu osobu razglasilo se po celom onom kraju. Šta to znači? Doći će i drugi da traže pomoć. Ako on može da povrati nekoga iz mrtvih, onda još više se može očekivati da će isceliti nekoga ko boluje. Kad je Gospod izlazio odande, za njim su išli dva slepa čovjeka i oni su vikali govoreći, pomiluj nas, sine Davidu, imaj milosti prema nama. I Gospod ide i za njim su učenici njegovi, oko njega je narod i na izvesnom ostojanju ti slepi ljudi. Zašto ti slepi ljudi nisu potrčali njemu u susret? Pa oni moraju da paze, oni su slepi, oni ne mogu da trče kroz gomilu, oni će pasti, udarit će nekoga. Tu ima smetnje, tu ima teškoće. Oni se bore sa time. Pa zašto naš Gospod u svoj njegovoj milosti nije u tom trenutku odmah, čim je znao da oni viču i da zovu, zašto nije odmah stao, okrenuo se i potrčao njima u susret? Nego je nastavio svoj put. I učenici njegovi za njim i narod oko njega i on se kreće do sljedećeg mjesta gdje će stati. I slepi ljudi, ta dvojica, idu za njim i viču, i viču, i viču. Gospod dolazi u kuću i ti slepi ljudi uspevaju da ga dostignu tamo. On čeka na njih. On je njima ostavio vremena i borbe i truda da bi oni bili spremni za to iscelenje. Ova jedna priča, ovaj jedan događaj sadrži u sebi tako mnogo nauke evanđelja koliko se ne može u kratkom vremenu i u nekoliko reči izraziti. Nije Gospod na prvu molbu, kad su oni prvi put povikali, Isuse, sine Davidov, pomiluj nas, imaj milosti prema nama, mi smo slepi ljudi, on nije odmah njima to ispunio. U pričama Salomona im kaže, nasledstvo koje se lako dobija, ne sačuva se. Kroz svu njihovu borbu i napore i nasuprot ućutkivanju drugih, koji su bili tamo najbliže, njima je smetalo što ovi toliko viču. Naravno što onima koji nisu shvatili da su možda i oni slepi, da i njima treba da progledaju. da njima treba milost od onoga koji se zove sin Davidov. Ućutkivali su i njih. Šta galamiš, ćuti? Ali oni nisu prestali. Zašto? Njima je bilo važnije da dobiju iscelenje, da dobiju vid svojih očiju, nego da ugode onima koji su oko njih. I često puta za one koji hoće da krenu za Hristom, koji žele da dobiju to pomilovanje, koji žele da budu isceljeni, često puta oni koji su najbliži, rodbina, susedi, stranci, poslovni prijatelji ili neprijatelji, će ih sprečavati u tome, zadržavati ih. Zašto ti toliko žuriš kad ja ne žurim? To je otprilike stav čoveka. Kao u onoj priči o deci po ulicama ovoga grada, Gospod kaže, oni govore svojim prijateljima ili govore drugoj deci, svirali smo vam, a vi niste igrali. Žalili smo vam se, a vi niste plakali, jaukali. Kakvi ste vi prijatelji? Vi treba da ste takvi kao mi. Treba u svemu na nas da se ugledate. Mi smo centar cele vasione. Svi treba nas da slušaju. I ono što nama godi, to treba da rade. Takav je čovjek. Čovjek je sebičan, grešan. Ali ova dvojica koji su potrebovali spasenja nisu sustali, nisu odustali. Oni su navaljivali. Borili su se. I stigli su do onoga koji će ih iseliti. Kad je došao Gospod u jednu kuću, njemu su pristupili ta dvojica slepih ljudi i Gospod njima kaže, jel vi verujete da ja mogu to učiniti? A oni mu rekoše, da, Gospode. Šta sa to znači? Ako neko kaže da veruje da Bog može sve učiniti, a sam od sebe ne želi ništa da se potrudi, to nije istina. To jednostavno nije istina. Ako ja zaista verujem da Gospod hoće i može meni da pomogne, ja ću učiniti sve što u mene stoji, da stignem do te pomoći, da tu pomoć primim. To je vera. U tome je istina. I oni su kazali da verujemo. I to možemo primetiti u našem životu, kada se više borimo i trudimo za veru i za duhovne ciljeve, naša vera jača. Kad samo verujemo, a ne radimo mnogo, da tu veru posvedočimo, naša vera slabi. Ovi dvojica su bili spremni u tom trenutku da kažu da mi verujemo da ti to možeš učiniti. Ovo je bilo njihovo svjedočanstvo pred ostalima koji su bili tu prisutni. Tada on dotače njihove oči i reče, po veri vašoj neka vam bude. U tom trenutku njihove oči su se otvorile. Šta je bila prva reč Hristova tim isceljenima? Hajde da to proslavimo, da jedemo, da pijemo, da se veselimo. Ili da otpojimo nekoliko pojanja. Pa nije ništa loše pojeti pojanja, to je dobra stvar. Ne, Gospod nije to kazao. Posle iscelenja prva stvar je zapovest. Zapovest, uputstvo, kako treba od sada živjeti. I onaj koji je stvarno isceljen, pazit će na Hristove zapovesti. Šta je njima Gospod kazao? Gledajte da niko ne dozna. Koliko je bilo ljudi tu prisutnih? Ako je Gospod bio u kući, da li je bio on sasvim sam i nikog nije bilo tamo? Pa gde su učenici njegovi? Gde je taj ostali narod? Gde su domaćini u toj kući? Tu je moralo biti još ljudi. Iako je tu bilo naroda oko te kuće, svi su mogli da vide i koliko je bilo onih koji su čuli da su ta dva slepa čovjeka vikali. Pomiluj nas, isceli nas, mi smo slepi ljudi, mučimo se. I sada ta dvojica izlaze napolje iz te kuće i oni vide i hodaju bez opasnosti i bez straha. A Gospod njima kaže, gledajte da niko ne dozna. Šta je on njima time kazao? Vi od sebe nikome nemojte govoriti za sada. Šta drugi znaju, to je njihovo. Ali ovo što sam vama zapovedio, to je vaše. I vi držite to što vam ja kažem. Vidimo da ovdje nije bilo tako. Oni su izašli, kaže, i razglasili ga po svojoj zemlji onoj. A? Zašto su oni to uradili? Pa oni su bili radosni, oni su bili... ja se nadam da su bili zahvalni što su progledali, što više nisu bili slepi. Ja mislim da ako su od rođenja bili slepi, da je ovo za njih bilo kao novo rođenje. Odjedan put oni vide sve ono o čemu su pre toga mogli samo zamišljati. Ja mislim da u svetu oko nas, ne mislim narodu oko nas samo, nego pre svega u životu oko nas, kako bih mogao to objasniti, brda i doline, potoci i reke, mora, drveće, da je to sve divno videti. Nebo puno zvezda, sunce koje sije u punom sjaju, ili mjesec noću i tako dalje. Divno je videti stvorenja Božja ili ono što je Gospod stvorio. Da u ovom životu ima mnogo toga što je vredno gledati i da često puta ljudi propuštaju da vide ono što je vredno zato što gledaju ono što je nevredno. Da u današnjem svetu ima toliko mnogo grešne zabave da odvuče razum i svest čovjeka od onoga što je vrednije i korisnije. I ljudi odrastu bez da uopšte shvate koliko je divno ono što je Bog stvorio i znaju samo ono što im duh tame i duh prevare obećava i nikad ne ispuni. I oni su razglasili to po svojoj zemlji, po celom onom kraju. Ja mislim da su trebali uraditi tako kao što je Gospod kazao. Ako je on kazao, pazite da niko ne dozna, i dolazi neko i kaže, pa šta se s tobom desilo? Ti vidiš, nisi više slep. Kako se to dogodilo? Šta je taj čovjek mogao da kaže? Ako nije hteo da iko išta dozna, onda bi morao da kaže, znaš šta, ako hoćeš da doznaš šta se desilo, idi pitaj onog proroka iz Nazareta. Na taj način oni ne bi ništa kazali, nego bi uputili svakoga na pravu adresu. Ovako, oni iako nisu bili spremni za dobro i korisno svjedočanstvo, iako nisu bili spremni da propovedaju evanđelje, oni su davali svoje svjedočanstvo. Eto, progledao sam i sad vidim i sad mi je dobro i sad sam zadovoljan i radostan i tako dalje. Ali ne ono pravo svjedočanstvo koje su mogli primiti ako bi u to prvo vreme održali tu prvu zapovest koju im je Gospod dao. Ali kad gledamo ovo, možda je vredno da se setimo i nečeg drugog. Gospod je otvorio duhovne oči svojim učenicima i onda im je kazao, idite po svemu svetu i propovedajte reči ovoga evanđelja. Apostol Pavle, kada je postao učenik Hristov, on je posle toga svoje iskustvo govorio mnogim drugima koje je hteo da obrati u veru Hristovu. Iako smo mi primili vid očiju kroz iscelenje ili isceljiteljsku moć našeg spasitelja, ta zapovest je i nama predana. Svaki koji kaže da veruje u Hrista, ako zaista veruje, ima tu zapovest da objavi kako je progledao, šta mu je Gospod učinio, i da objavi drugima da Gospod može da učini to svima koji to od njega traže s verom. Koliko ima onih koji to rade? Mi možemo danas da se pitamo zašto ovi ljudi koji su dobili zapovest da nikome ne kažu, su govorili svima. Još više možemo da se pitamo zašto mi, kojima je Gospod kazao da govorimo svima, ne govorimo skoro nikome. Možda je vreme za nas da učinimo jednu veliku promjenu. Da postimo i da se molimo Bogu, dokle novo vino ne bude ispunilo nove sudove i oboje se sačuva.
U 32. stihu vidimo da su Gospodu doveli čovjeka koji je bio nem i besan. i da ove osobine nisu bile posljedica telesne bolesti, nego uticaj zlog duha. Da je taj čovjek bio pod takvom vlašću đavola, da nije mogao govoriti, on se sam u sebi kidao, ali bio je besan, toliko je mogao, nije mogao rečima da bude u sporazumu ili sukobu sa drugima, ali bez reči je pokazivao svoje bestilo. I onda Gospod je izagnao đavola iz tog čovjeka i taj nem je progovorio. I vrlo sasvim sigurno da je prestalo njegovo besnilo. Narod se divljao govoreći, nikad se toga nije vidjelo u Izraelu. Sada se vratimo natrag na 15. stih i u kratkim crtama da pređemo ovo što sam do sada izlagao. Prvo, prisustvo Hristovo u našoj sredini, ako smo mi zaista njegovi učenici, izvršavamo njegovu volju, donosi nama radost. To je kao jedna svadba u kojoj mi u našem duhovnom životu, našem mišljenju, osjećanju, našim postupcima sve više i više se zbližavamo i sjedinjavamo sa Hristom. To je ljubav jednog večnog braka, jednog večnog jedinstva. To je jedna svadba. Taj novi život u Hristu i ta svadba može se samo ostvariti kroz promjenu, odbacivanjem starog života, shvatanjem i priznanjem da ono što je staro i dotrajalo, ono što je zemaljsko, ljudsko i đavolsko, ne može biti korisno u našem duhovnom životu i pogotovo ne možemo od toga imati nikakve koristi u večnosti. Drugo, Gospod Isus Hristos u sljedećim stihovima povraća iz mrtvi u život kćer ovoga kneza jevrejskoga. A dalje, u toku toga događaja, isceljuje jednu ženu koja je mnogo godina bolovala od tečenja krvi. I ona dobija svoje zdravlje. Ta žena dobija jednu priliku koju nije tražila, a to je da iznese svoje svjedočanstvo javno pred narodom. Dalje vidimo Gospod Isus Hristos daje vid slepima i posljednje što je zabeleženo u ovoj glavi, isterio đavola iz jednog čovjeka i taj čovjek dobija natrag svoju moć razumnog govora i moć da čovjek da razume što njemu drugi govore. Sva ova dela koja je Gospod činio su znaci i svjedočanstva koji pokazuju šta je smisao i svrha nauke Hristove. Svrha nauke Hristove nije da svi koji su po telu nemi progovore. Nije svrha ni cilj nauke Hristove da svi koji su bolesti od nekog slepila ili od rođenja ili kasnije u toku života zadobijenog progledaju. I naročito nije svrha evanđelja i cilj Hristove nauke da svi koji na ovoj zemlji umru budu vraćeni u ovaj život, jer tako je od Boga određeno da se smrću život na zemlji završava. I to bi značilo, kao i za ovu mladu devojku koja je vraćena u život, da kasnije su ipak morali umreti. Telesnom čovjeku se to čini vrlo važno da mlada osoba ne umre, nego da proživi svoj život, pa onda ako mora da umre, pa šta može, umreće. Međutim, pred Bogom je to sasvim drugačije. Nije najvažnija stvar koliko godina ili koliko mjeseci, pa čak nikoliko dana će jedna osoba rođena u ovom životu živjeti. Pred Bogom je mnogo važnije kako će ta osoba živjeti. Kakav će to život biti? Da li će taj život biti na slavu Bogu i po Božjoj volji, koja znači u večnosti večni život, večnu radost, večni mir, ili će taj život biti u grehu i u bezakonju, i ako se takav završi se u grehu i bezakonju, to znači večni sud i večna propast. Ali ta dela koja je Gospod činio, to je sve nauka Evanđelja i to nama pokazuje kakav treba da bude duhovan uticaj Evanđelja na nas. Jes, i ta druga strana je poznata i bila potrebna da u to vreme svojim delima i tim čudesima, tim znacima Gospod pokaže onima koji hoće da veruju da je zaista došao Mesija, spasitelj sveta, da sada, za razliku od onoga što je nekada bilo zapisano ili slično onome što je nekad bilo zapisano preko svetih proroka i vernih svedoka Božijih u Starome Zavetu, da sada je Sveto pismo kroz primer i reči, primer života i reči nauke našeg Gospoda Isusa Hrista, to Sveto pismo se beleži na srcima onih koji slušaju i veruju. Ako je Gospod zaista nama darovao novi život u Hristu, ako je On nama darovao vid očiju, ako je On nama darovao sluh ušiju, onda smo mi zaista Hristovi. Onda mi zaista njemu pripadamo. Onda mi možemo da vidimo šta je vrednost i njegove nauke, šta je sadržina, na što nas On poziva, kako nas On vodi, i onda imamo volju i snagu duhovnu od njega primamo da tim putem idemo. Onda mi možemo da vidimo u sred ove zemaljske vreve kako je divan i veličanstven taj nebeski mir. Ne samo što mi to možemo da vidimo kao nešto iz daleka, kao nešto u velikoj dalini ili kao nešto u budućnosti za nas, nego nešto od toga, i to nešto vrlo vredno i korisno za nas, možemo da iskusimo i osjetimo danas u svome srcu. Onda možemo da vidimo tim novim pogledom, novim očima koji nam je On podario, kako je slavno vreme ili trenutak njegovog dolaska. Ono 31. poenje u dodatku u Harfi Sionskoj kaže: u svoj slavi veličini doći će Gospod s anđelima. Ne samo da će doći, On dolazi. Za onoga koji živi u toj veri, koji živi tim novim životom, to je stvarnost. To je samo pitanje trenutka. Ili će Gospod doći za ovo kratko vreme mog života na zemlji, ili čim se ovaj život završi, On je za mene došao. Onaj koji hodi u Hristu ne prestaje da hodi i živi u Hristu kada telo se smiri u smrti. Ali sada postavimo jedno drugo pitanje. Neko od onih koji veruju kaže: ja znam da ja imam Duha Svetoga. Zaista, pa to je dobro. Hvala Bogu da znaš. Gde si ga primio? Gde ti se nalazi taj Duh Sveti? U srcu. I to je dobro. I to je njegovo pravo mesto. Šta rade tvoje ruke i noge? Da li noge još uvijek idu kuda one hoće i ruke rade ono što one hoće? A Gospod spava u tvom srcu? Ako je neko zaista obraćen na put spasenja, sve je obraćeno. Ne može naše biće da bude raskomadano i naše srce razdeljeno. Ili mi pripadamo Gospodu, ili pripadamo ovome svetu. Neka se niko ne vara. Duh Božiji nije sluga. Ne, On je gospodar. Duh Božiji je svemogući Bog koji se nastanio u srcu čovjeka. Taj svemogući Bog nastanio se u srcu čovjeka ne da pokori ceo svet pod vlast Božiju. To On može i bez čovjeka. On se nastanio u srcu čovjeka zato da bi u tom čovjeku imao vlast.
um i srce, misli i osjećanja, namere i ostvarenja, borba i trud, sve pripada Hristovu. Koji tako živi, koji tako radi, taj zna zaista da je Isus Hristos na slavu Boga i Oca Nebeskog, da je On zaista Sin Boži, da je On zaista Mesija, da je On zaista Iskupitelj. I Duh Boži u takvom srcu je tešitelj u teretima, borbama i žalostima ovoga sveta. On daje utehu, On daje hrabrost, On daje odlučnost. Taj Duh Svet je u srcu takvog čovjeka, u tom srcu obnovljenom, iskupljenom, očišćenom, učitelj. U takvom srcu Duh Boži je stražar koji opominje. U takvom srcu Duh Boži je Gospod Isus Hristos. I kad neko kaže ja imam Duha Božjega, ako je njegov život drugačiji nego što Duh Boži uči, možemo pitati tu osobu kad će Duh Boži da ima nešto od tebe. Nije dovoljno da neko misli i veruje da ima Duha Božjega. Potrebno je da ima pravo i živo istinito svjedočanstvo da Duh Boži u njemu vlada. Taj Duh Boži u srcu čovjeka je Gospod ljubavi, mira, milosti i one duhovne zajednice u Hristu koju čak i jedan sam može da ima više nego velika gomila onih koji imaju samo spoljašnu organizaciju. Šta možemo očekivati u ovome svetu? Kakvu reakciju ili kako će se prema nama ponašati svet ovaj ako mi zaista živimo u Hristu? Evo ovdje u 34. stihu govori o tome. Fariseji su kazali, pomoću kneza đavolskog Isus iz Nazareta izgoni đavole. Oni su ga optužili da on ima neposredne veze sa najvećim zlim duhom koji su oni mogli zamisliti, knez đavolski, ne samo jedan običan đavo, nego knez đavolski. I da on, Gospod naš, pomoću toga, pomoću preko veze sa tim knezom đavolskim, uspeo da kontroliše zle duhove. Gospod nama nije dao vlast da kontrolišemo zle duhove, nego da se borimo protiv njih i da ih teramo napolje. Gospod je, iako su ovakve optužbe na njega iznosili, on je i dalje nastavio svoj rad i posao. Kaže 35. stih, išao je po svim gradovima i selima učeći po zbornicama. Zbornice su bile mjesto njihovih sastanaka i propovedujući evanđelje o carstvu i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć od koje su ljudi patili. Najveća i najstrašnija nemoć je ona koja ostavlja trajne posljedice kroz celu večnost, a to je bolest greha i nemoć razumevanja reči Božije. U 36. stihu vidimo da je on gledao na ljude sa sažalenjem. On je vidio da su oni kao smeteni, rasijani i kao ovce bez pastira. Nema nikoga ko bi se za njih pobrinuo, ko bi njima pomogao. I to je način koji ili takav pogled, takvo osjećanje imaju oni koji donose evanđelje Hristovo. Nije moguće evanđelje propovedati u duhu evanđelja, u duhu Hristovom, bez toga osjećanja. Ako neko propovede evanđelje Hristovo sa željom ličnog dobitka, da postavi izvestan rekord koliko osoba ima kojima je on posvjedočio evanđelje Hristovo, koliko osoba ima koje su kroz njega verovale, ili ako neko želi da propovede evanđelje Hristovo nadajući se da će osnovati jedno društvo i da će imati lepu malu skupštinu ili crkvicu i tako će život biti udešen ovdje na zemlji, milina jedna, to nije način ni svrha za koje se evanđelje propoveda, ne u duhu Hristovom. Potrebno je sažaljenje i moguće je da je ovo bio jedan od razloga radi kojega je Gospod kazao mnogima da ga ne razglašuju, da ne govore o njemu, da drže u tajnosti ono što su doživjeli, ono isceljenje koje im je on podario. ljudi nisu imali sažaljenja jedni prema drugima, bili su suviše sebični i u toj sebičnosti nemoguće je dati pravo svjedočanstvo Hristovog evanđelja. Videći ljude tako smetane, tako rasijane, tako besciljne, tako zbunjene, lutaju kroz ovaj život i ne nalaze put do blagoslovene večnosti koji se nalazi samo u Hristu. Naš Gospod Isus Hristos reče svojim učenicima: žetve je mnogo. Šta znači? Mnogo ima posla. Mnogo ima da se radi da bi se spaslo ono što se može spasti ili ono što Gospod hoće da spase. A poslanika je malo. Zašto je malo poslanika? Pa ljudi su mrtvi u svojoj sebičnosti. I Gospod naš kaže: molite se Gospodaru od žetve da izvede poslanike na žetvu svoju. A čovjek može da se moli na nekoliko načina ili u svojim molitvama da traži od Boga nekoliko različitih odgovora. Zavisi šta je u srcu toga čovjeka. Gospod je kazao: molite se Gospodaru od žetve da izvede poslanike na žetvu svoju. Neko može da se moli Bogu: ja hoću da budem taj koji će propovedati. Ja hoću da budem taj koji će da vodi, koji će da predstavlja nešto veliko tu. To nije molitva Bogu ugodna. Neko drugi može da se moli Bogu i da traži da Bog pošalje nekog drugog, samo ne mene. I to nije molitva ugodna Bogu. Prava molitva je da Gospod pošalje poslanike na žetvu svoju, da izvede radnike na žetvu svoju. Ništa lično, ništa sebično. Božja volja neka bude. Želja za spasenjem, želja za proglasom Hristove nauke, njegovim pozivom, želja da se ostvari ona svrha radi koje je došao Gospod Isus Hristos na zemlju. Ja verujem da su se učenici molili Bogu da Gospod izvede poslanike na žetvu svoju, ovako kako ih je Gospod učio. I šta se desilo? On je njih poslao. I nas šalje kad mi tražimo od Gospoda i molimo to što nam je On kazao da molimo. I sa takvim osjećanjem, sa osjećanjem sažaljenja prema onima koji su u potrebi spasenja. U 10. glavi Gospod kaže, stoji zapisano: i dozvavši svojih 12 učenika, On im dade vlast. To je bio odgovor na njihove molitve Bogu, da Gospod izvede poslanike, Gospodar od žetve, da izvede poslanike na žetvu svoju. On im dade vlast na duhovima nečistim da ih izgone i da isceljuju od svake bolesti i svake nemoći. I onda daje 12 imena tih apostola. 11 od njih su iskreni i oni će postati pravoverni učenici Gospodnji. Jedan od njih je sklon grešnim mislima, grešnim željama, prevarama, krađi. Njegovo srce se sve više i više otvara i daje sve više mesta đavolu. Još uvijek on se zove učenik Hristov i Gospod ga ne izbacuje, ne odbacuje, ne osuđuje, dokle on sam sebe ne osudi. Na naše molitve i naše iskreno osjećanje Gospod će poslati i nas. Ne, nećemo biti apostoli. Znamo da ovo nije prvo vreme. Danas za ime Hristovo, Hrista kao Sina Božijeg, kao Spasitelja sveta, kao onoga o kome se propoveda da je Sin Boži i Spasitelj sveta, poznato je po celom svetu. Ali Hrista koji živi u srcima vernih jako malo ljudi poznaju, iz jednostavnog razloga: takvih je jako malo. Da li mi želimo da budemo u tom malom broju? ako želimo, onda sa tim osjećanjem sažaljenja i milosti prema onima koji potrebuju spasenja, molimo se gospodaru žetve da izvede poslanike na žetvu svoju, i on će nas dozvati, i on će nas poslati, i on će nas naoružati. I svaki onoliko i na onaj način kako mu od Boga dano proglasit će sveto evanđelje Hristovo. Neki sa malo reči i sa mnogo dela, neki i delima i rečima, neki u prolazu samo sa nekoliko reči, Gospod čini njegovo delo na način koji on sam odredi. Mi ne možemo providiti u tajne ljudskog srca, kamoli u tajne i tajanstvene puteve gospodnje. Ali ovo jedno vidimo i osjećamo, i to znamo već i iz našeg vrlo ograničenog iskustva, da gospod šalje svoje poslanike na žetvu svoju, i reč njegova neće se njemu vratiti prazna, srećno će svršiti ono na što je poslana. Petom stihu kaže, ovih 12 posla Isus i zapovedi im govoreći, na put neznabožaca ne idite, u grad samarijski ne ulazite. Sad vidimo, ne samo da je to bilo takvo istorijsko vreme, kada je bilo vreme da se proglasi evanđelje najpre Izraeljcima, a tek posle vaskrsenja našega spasitelja, da se glas razglasi po celome svetu, nego vidimo i to da su učenici Hristovi u ovo vreme njihovog delimičnog poznanja imali osjećanja i sažalenja prema smetenim i rasijanim ovcama bez pastira u domu Izraeljevom. Kasnije reč Božja otkriva više i jasnije da nije ono Izraeljac koji je po telu Izraeljac, niti su ono deca Avramova koja su po telu deca Avramova, nego koji je od vere praoca našeg Avrama. Petar kad je došao u kuću Kornijelevu u Cezariji, Kornilije bio domaćin, on je bio čovjek Rimljanin, ili možda Rimljanin rimskog građanstva, čovjek od nekog drugog naroda, u svakom slučaju ne Jevrejin, ne Izraeljac. I tamo su bili mnogi od neznabožaca, to jest ne Izraeljci, ne Jevreji od drugih naroda, spremni da čuju reč Božiju. I dok je Petar propovedao i njima objavio da je u Hristu oproštenje greha svima koji veruju, Duh Božiji je pokazao vidne znake da se izlio u njihova srca. I Petar je onda kazao, Bog zaista ne gleda ko je ko, u svakom narodu, svakom plemenu, svakog jezika koji se boji Boga, koji poštuje Boga, koji hoće Bogu veran da bude, mio je njemu. To je bio početak njegove posete, a na kraju te posete, to jest kada se već pokazali znati svjedočanstva Duha Božjega na njima, Petar kaže, ej, da li može ko zabraniti spoljne znake vere ovima koji su primili unutrašnje svjedočanstvo Božje milosti. To je tako divno. Tada Gospod kaže, hodeći propovedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko. Propovedati i kazivati. Njihovo učenje, propovedanje, da se sastoji od kazivanja, objavljivanja carstva nebeskoga. Kako će se to u delu sprovoditi? Bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, đavole izgonite, zabadava se dobili, zabadava dajite. I on njima tu daje upustva, on njima daje vlast. Evo, to i to ćete raditi. Mogao bi neko ko nije primio to od Boga, jednostavno da kaže u ime Hristovo, ja to isceljujem, taj koji je bio hrom, ostao bi hrom, koji je bio slep, ostao bi slep. Ali ovdje je Gospod njima dao vlast da isceljuju. Da bi tu vlast primili, oni su pre toga imali veru u Hrista i poverenje u njega. Pa dobro, mi danas nismo veliki iscelitelji. Možda bi neko mogao misliti, pa šta mi treba da radimo. treba da radimo onoliko koliko je nama dano. U današnjem vremenu ima jako mnogo ljudi koji su bolesni, najviše od toga što nemaju nikog svoga, nikoga ko će prema njima pokazati pravo osjećanje prijateljstva, osjećanje ljubaznosti i ljubavi. I u današnje vreme mnogo puta ne obraćaju se, o tom malom broju koji se obraćaju, ne obraćaju se kroz to što shvate i razumiju pismo u potpunosti, nego što shvate i osete u osobi koja im propoveda i svedoči živi duh Božije. Jasno je da uputstva i zapovesti i vlast koju je Bog dao svojim učenicima kroz Hrista u to prvo vreme ima svoje određeno mesto i svoje posebno mesto u istoriji Novog Zaveta ili da kažem tako u istoriji čovečanstva u to vreme u Novom Zavetu. Ali ako budemo prolazili kroz ovu glavu 10. i razgledali šta je Gospod njima dao i na koji način se to ostvarivalo kasnije, možemo doći do određenog zaključka i shvatanja šta Gospod od nas traži i šta je naš posao i kakve su naše mogućnosti po milosti Božjoj da budemo njegovi svedoci i propovednici Svetog Evanđelja. Gospod kaže: bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, đavole izgonite, zabadava ste dobili, zabadava dajte. To je bio nekoliko tih potvrdnih zapovesti. Hodeći propovedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko. Idite samo ka izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Posle toga on njima govori zapovesti koje šta ne treba da čine, da ne nose zlata, ni srebra, ni torbe, ni dve haljine, ni štapa i tako dalje. Posle opet dalje govori o potvrdnom smislu šta treba da rade kad u koji grad uđu i tako dalje. E sada, razgledajući to, mi možemo da vidimo kakva je sad razlika tu nastala između onoga što je bilo po zakonu. Zakon je imao moć da proglasi ko je bolestan. I ako bi se zdrav dotakao bolesnog, bio bi nečist do večera, trebao bi da se opere i da prinese žrtvu i tome slično, ili već kakva je bila uredba po zakonu. Ovde Gospod njima daje vlast da oni isceljuju bolesti i kad se dotakne bolesnoga, ne da primi bolest na sebe, nego da zdravlje prenese na bolesnoga. Šta se desilo sa bolešću? Ko je uzeo na sebe te bolesti i poneo naše bolje i naše nemoći, kaže prorok Isaija za Hrista, on naše nemoći uze na sebe i bolesti naše ponese. No o tome ćemo možda moći videti jasnije i više kasnije kroz stihove ne samo ove glave nego i u potonjim sledećim glavama. Za sada možemo da vidimo gubave čistite, na koji način su oni čistili gubave, na koji način su isceljivali bolesne, sve su to činili rečju Božjom, rečju Evanđelja.